Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Jumua aya ya 9 hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu na acheni biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu ikiwa mnajua. Na itakapomalizika sala, tawanyikeni katika ardhi, mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili msipate kufanya mabaya, na ili mpate kufaulu. Na wanapoiona biashara au mchezo wanavikimbilia hivyo, wakakuacha umesimama peke yako pamoja na watu wachache kabisa wasiofuata hayo, sema, yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko mchezo na biashara, na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kuruzuku.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa Redio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, popote pale mlipo. Jina langu ni Salum Bendera, ninakukaribisheni katika matangazo haya mchana wa leo, tukiwa tunasikika kupitia satellite na internet. Anwani yetu ya internet kama kawaida ni parstoday.com/sw. Barua pepe yetu au email ni swahiliradio@irib.ir. Tunasikika pia katika masafa FM huko nchini Tanzania, 99.1 Singida, 104.1 Mtwara, 99.7 Kigoma, 101.9 Mwanza na 105.3 Tanga huko nchini Tanzania. Mnaweza kutupata mubashara kabisa wakati huu kupitia Maarifa FM, sauti ya umoja yenye makao yake katika jiji la Tanga. Ama mchana huu nimekuandalia taarifa ya habari za ulimwengu pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuwa na vipindi vya Iran juma hili, makala ya wiki na makala leo katika historia, bila kusahau udondozi wa baadhi tu ya matoleo leo ya magazeti ya Afrika Mashariki, na tutahitimisha matangazo yetu kwa muhtasari wa habari za ulimwengu. Nina wingi wa matumaini kuwa mtakuwa nami hadi tamati ya matangazo haya. Imetimia saa 7 kamili mchana hapa Tehran, 5:30 mchana huko Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa habari za ulimwengu. Lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari. Iran yasema iko tayari kuipatia Kenya misaada ya kibinadamu zikiwemo chanjo za COVID-19. WHO yasema vifo vya COVID-19 barani Afrika kupungua kwa takriban asilimia 94. Na Iran yakosoa kimya na kigugumizi cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mbele ya jinai za utawala haramu wa Israel. Na sasa ni habari kamili. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema Tehran iko tayari kuipatia Kenya misaada ya kibinadamu katika uga wa tiba zikiwemo chanjo za COVID-19. Hussein Amir Abdullahian amesema hayo katika mazungumzo yake kwa njia ya simu na Raishela Omamu, waziri wa mashauri ya kigeni wa Kenya, ambapo sambamba na kuashiria mwenendo chanya na mafanikio ya Iran katika kutokomeza maradhi ya COVID-19 amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iko tayari kutuma misaada ya kibinadamu ya kitiba huko nchini Kenya na bara la Afrika kwa ujumla. Kadhalika, Abdullahian amemwalika Bi Omamo, waziri wa mashauri ya kigeni wa Kenya, kuja kuitembelea Iran na kubainisha kwamba ushirikiano wa Tehran na Nairobi kieneo na kimataifa una umuhimu mkubwa. Aidha, waziri wa mashauri ya kigeni wa Iran amedokeza kuwa kuna nyuga nyingi ambazo Iran na Kenya zinaweza kuzitumia kwa ajili ya kupanua wigo wa ushirikiano wao katika nyanja zote, ukiwemo uga wa biashara na sekta binafsi. Balozi na mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa amekosoa vikali kimya cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mbele ya jinai za kuendelea zinazofanywa na utawala haramu wa Israel dhidi ya Palestina. Majid Takht Ravanchi amesema jinai za wazi na zisizokanushika za utawala haramu wa Israel dhidi ya taifa la Palestina, ambazo kimsingi zinahesabiwa kuwa ni jinai dhidi ya binadamu, ni mfano wazi wa kutowajibika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika kutekeleza majukumu yake. Mwanadiplomasia huyo mwandamizi wa Iran katika Umoja wa Mataifa amelitaka Baraza la Usalama litekeleze masuulia na majukumu yake ipasavyo kuhusiana na jinai zinazofanywa kila uchao na utawala ghasibu wa Israel huko Palestina. Balozi na mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa ameashiria pia hatua za upande mmoja na vikwazo vya upande mmoja, na kubainisha kwamba hayo ni mambo ambayo yanakinzana wazi na sheria za kimataifa. Aidha, ameashiria vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran na kusema kwa miongo kadhaa sasa taifa hili limekuwa likilengwa na vikwazo vikali kabisa vya kiuchumi na kifedha vya utawala wa Marekani, vikwazo ambavyo kwa hakika vinakinzana wazi na bayana na sheria za kimataifa. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na kujieni kutoka hapa Tehran, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuwa vifo vya COVID-19 barani Afrika vinatarajiwa kupungua kwa karibu asilimia 94 mwaka huu wa 2022 ikilinganishwa na mwaka jana ambapo janga hilo lilikuwa katika kilele cha athari zake. Shirika hilo limesema hilo ni punguzo kubwa kutoka takriban vifo 970 kila siku mwaka jana hadi vifo karibu 60 kwa siku ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Mkurugenzi wa WHO kanda Afrika, Dr. Matshidiso Moeti, amenukuliwa akisema kuwa idadi ndogo ya vifo inayotarajiwa mwaka huu ni mafanikio makubwa katika ukanda wa Afrika na ushuhuda wa wazi wa jitihada zilizofanywa na nchi za bara hilo na wadau mbalimbali. Hata hivyo, kazi bado haijamalizika. Kila muda tunapobweteka, COVID-19 inashambulia tena. Ripoti hiyo ya tathmini ya WHO iliyochapishwa wiki hii kwenye jarida moja la kitabibu nchini Uingereza imekuja wakati idadi ya wagonjwa wa korona inakadiriwa kupungua kwa zaidi ya robo mwaka huu. Jumla ya vifo 300,000 vilikadiriwa kutokea mwaka jana. Na sasa tathmini hiyo inakadiria kwamba kutakuwa na vifo 23,000 vinavyotarajiwa ifikapo mwishoni mwa mwaka huu endapo mwenendo huu wa sasa hautabadilika. Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa robo ya wakazi wa eneo la Sahel Afrika hawapati huduma muhimu za afya. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inaeleza kuwa katika kipindi cha miaka 25 ya hivi karibuni, takriban idadi ya wakazi wa eneo la Sahel Afrika imeongezeka maradufu, lakini huduma muhimu kama za tiba na maji safi na salama ya kunywa vingali ni vitu adimu. Ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa inasema mamilioni ya watu katika eneo hilo wanaishi katika mazingira magumu kutokana na kukosa huduma muhimu na za kimsingi kama za tiba, maji, chakula na nyinginezo. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa licha ya kuwekwa malengo ya ustawi, lakini eneo la Sahel Afrika hali ni mbaya, ambapo robo ya wakazi wake hawawezi kupata huduma muhimu za awali na za msingi kabisa za kimaisha. Na Brazili imetangaza kuwa idadi ya watu waliopoteza maisha yao kufuatia janga la mafuriko nchini humo imeongezeka na kufikia 127, huku mafuriko hayo yakisababisha hasara kubwa. Mamlaka husika nchini Brazil zimenukuliwa zikisema kuwa wahanga wa janga la mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa ya wiki iliyopita inazidi kuongezeka, huku baadhi ya watu wakiwa hawajulikani walipo. Sehemu nyingine ya taarifa hiyo imeeleza kuwa hadi sasa kwa akali watu 9,302 wamebakia bila makazi baada ya mvua kubwa iliyofuatiwa na mafuriko na maporomoko ya udongo. Nyumba nyingi katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi na janga hilo la kimaumbile zimefunikwa kikamilifu kufuatia maporomoko ya ardhi, imeongeza taarifa hiyo. Mafuriko haya yameelezwa kuwa maafa makubwa zaidi kuwahi kutokea nchini Brazil tangu kuanza karne ya 21. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. Nam, mpenzi msikilizaji, baada ya taarifa hiyo habari za ulimwengu, ni wasaa sasa wa kurejea sikio uchambuzi wetu wa kisiasa ambao mchana huu una kichwa cha maneno kisemacho tuhuma zisizo na msingi dhidi ya Iran, Saudia haitaki uhusiano mwema wa Iran na nchi za Ghuba ya Uajemi. Mawaziri wa masuala ya kigeni wa nchi za Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi mnamo Juni mosi kwa mara nyingine walitoa tuhuma nne dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wanachama baraza hilo walituhumu Iran kuwa eti inakalia kwa mabavu visiwa vinne na wameitaka iheshimu msingi wa ujirani mwema na mamlaka ya kujitawala nchi zingine. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ghuba ya Uajemi hali kadhalika walituhumu Irani kuwa eti inaingilia mambo ya ndani ya mataifa mengine. Mbali na hayo, nchi hizo kwa mara nyingine tena zimedai kuwa eti Iran inaunga mkono ugaidi na kwamba eti ni tishio kwa ubaharia. Katika upande mwingine, Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi limetaka kushiriki katika mazungumzo ya nyuklia ya Iran na madola sita makubwa duniani, huku katika upande mwingine likisema Teherani inapaswa kusitisha mpango wake wa makombora ya kujihami. Kufuatia tuhuma na matamshi hayo, kuna nukta kadhaa za kuzingatiwa. Kwanza, visiwa vitatu ni sehemu isiyotenganika na Iran. Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi limeitaka Iran ifungamane na msingi wa ujirani mwema na kuheshimu mamlaka ya kujitawala ya nchi zingine. Madai ya baraza hilo na hasa Umoja wa Falme za Kiarabu ni kuhusu visiwa vitatu vya Iran vilivyo katika Ghuba ya Uajemi, ambavyo ni Tombo Kubwa na Tombo Ndogo na Bu Musa. Kwa mujibu wa nyaraka zenye kutegemewa, visiwa hivyo vitatu ni sehemu isiyotenganika ya ardhi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kama alivyosema Said Khatibzadeh, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, kuingilia mambo ya ndani ya Iran hakuwezi kuwa na taathira kuhusu ukweli wa kisheria na kihistoria. Nukta nyingine ni kuhusu ulazima wa Saudia kubadilisha mienendo yake. Kumekuwa kukitolewa tuhuma zisizo na msingi kuwa Iran inaingilia mambo ya ndani ya nchi zingine na kuwa eti inaunga mkono ugaidi. Madai haya yasiyo na msingi yanatolewa katika hali ambayo mwaka 2011 Saudia iliingiza wanajeshi wake Bahrain kukandamiza wananchi, na mwaka 2015 iliongoza uvamizi wa kijeshi dhidi ya Yemen na hivyo kuwanyima wa Yemen haki ya kuainisha mustakabali wao. Kwa msingi huo, nchi za Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi, hasa Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, ndizo ambazo zinapaswa kubadilisha mienendo yao kuhusu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na zizingatie msingi wa ujirani mwema. Maudhui nyingine ni kwamba mazungumzo ya nyuklia baina ya Iran na madola sita makubwa duniani hayana uhusiano wote na masuala ya eneo, bali yana uhusiano moja kwa moja na vikwazo vya kidhalimu dhidi ya Tehran. Nchi za Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi haziwezi kushiriki katika mazungumzo hayo, kwani mpango wa nyuklia wa Iran wenye malengo ya amani hauna uhusiano na masuala ya kieneo. Nukta nyingine ni kuwa Saudia ina ghala kubwa zaidi la silaha za kimagharibi. Wanachama Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi wanataka Iran isitishe mpango wake wa makombora ya kujihami, wakati ambao Saudi Arabia ni mwagizaji mkubwa zaidi wa silaha duniani, na hivi sasa nchi hiyo imebadilika na kuwa ghala kubwa zaidi la silaha za Marekani na nchi za magharibi kwa ujumla. Baada ya Marekani, Saudia ndio nchi yenye bajeti kubwa zaidi ya kijeshi duniani. Nukta nyingine ni kuwa Saudia haifurahii kuona Iran inakuwa na uhusiano mzuri na baadhi ya nchi za Ghuba ya Uajemi. Inaelekea kuwa taarifa kukaririwa mara kwa mara Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi dhidi ya Iran, zaidi ya yote inaonyesha kuwa Saudia haifurahii kuona Iran ikiwa na uhusiano mzuri na wa karibu na nchi muhimu za baraza hilo ambazo ni Qatar na Oman. Hii ni Redio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Iran juma hili.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya matukio muhimu kuhusu Iran wiki hii. Kati ya tutakayoangazia leo ni pamoja na kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu asema kutegemea uwezo wa ndani ndiyo silaha ya kusambaratisha vikwazo, ujumbe wa kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu kwa Papa Francis, na Iran yazindua kituo cha chini ya ardhi cha ndege za kivita zisizo na rubani. Karibuni. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema kuwa vikwazo ndiyo silaha inayotumiwa na madola ya kibeberu dhidi ya nchi nyingine, na kwamba kutegemea uwezo wa ndani ya nchi ndiyo silaha ya kusambaratisha vikwazo hivyo. Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, amesema hayo wiki hii wakati alipoonana na Rais Imomali Rahmon wa Tajikistan na ujumbe alioandamana nao, na huku akigusia mambo mengi ya kihistoria, kidini, kiutamaduni na kilugha yanayounganisha mataifa mawili ya Iran na Tajikistan, amesema nchi hizi mbili ni sawa na ndugu wa familia moja. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu pia amesema licha ya kuwa chini ya vikwazo, lakini Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeweza kupata maendeleo mazuri katika nyuga tofauti, na lau vikwazo visingekuwepo, Iran isingeliweza kupata maendeleo yote hayo, kwani vikwazo vimelilazimisha taifa la Iran liamke na kutegemea nguvu na uwezo wake wa ndani. Wakati huo huo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Tajikistan zimetiliana saini hati 17 za ushirikiano katika nyuga tofauti, zikiwemo za kisiasa, kiuchumi, kibiashara na kiutalii. Rais Imomali Rahmon wa Tajikistan aliwasili hapa Teheran Jumapili kwa ajili ya ziara rasmi ya siku mbili, akiongoza ujumbe wa ngazi za juu wa nchi yake. Marais Ibrahim Raisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Imam Ali Rahman wa Tajikistan walifanya mazungumzo kuhusu masuala mbalimbali ya uhusiano wa pande mbili na pia masuala ya kieneo na kimataifa. Na baada ya mazungumzo hayo, hati hizo 17 za ushirikiano zilitiwa saini. Wakizungumza katika kikao cha pamoja na waandishi wa habari, marais hao walisisitiza umuhimu wa kuimarishwa uhusiano wa nchi hizi mbili. Raisi wa Iran alisema Iran na Tajikistan hazivumilii kuwepo magaidi nchini Afghanistan au maeneo mengine ya eneo. Raisi amefafanua zaidi kwa kusema,
hatman mu'taqidim ke biganegan wa dastay palid istikbar ke,
nchi mbili hizi zinaamini kwamba ajinabi na madola ya kiistikbari yanaimarisha kundi la kigaidi la Daesh na makundi mengine ya kigaidi katika eneo. Madola ajinabi hayafikiri hata kidogo kuhusu usalama watu wa Afghanistan na eneo, na yanafuata tu malengo yao ya kisiasa. Ushahidi wa hili ulikuwa ni uwepo wa miaka 20 wa NATO na Marekani huko nchini Afghanistan, ambao haukuwa na natija yoyote isipokuwa vita, umwagaji damu na uharibifu wa nchi.
Mkurugenzi wa vyuo vya Kiislamu nchini Iran amekutana na kufanya mazungumzo na Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, na kumkabidhi ujumbe wa maneno kutoka kwa kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu. Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Iran IRNA, Ayatola Ali Ridha Arafi, mkurugenzi wa vyuo vya Kiislamu nchini Iran, katika mkutano huo uliofanyika Jumanne Vatican, amesema na hapa namnukuu: baada ya kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu kupata taarifa kuhusu safari yangu, amenitaka nikufikishie salamu zake. Aidha, amepongeza historia yako na uhusiano wako na Amerika ya Latini. Pia amepongeza baadhi ya misimamo yako kuhusu kuboresha uhusiano wa Uislamu na Ukristo na kutetea wanaodhulumiwa. Amesisitiza kuwa sisi tunataraji kuwa utachukua misimamo ya wazi katika kuwatetea waliodhulumiwa kote ulimwenguni, hasa mataifa ya Palestina na Yemen, mwisho wa kunukulu. Ayatola Arafi ameongeza kwa kusema, na hapa namnukulu: kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu anataraji kuwa hatua zitachukuliwa kuwatetea watu wa Palestina na utatuzi wa kadhia ya taifa hilo kwa msingi wa kura za wananchi na uchaguzi utakaowashirikisha watu asili wa Palestina ambao ni wafuasi wa dini zote, ili mfumo wa utawala uundwe Palestina. Naye Papa Francis kwa upande wake amesema, na hapa namnukulu: mfikishie salamu zangu kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran na maraji wakubwa wa kidini nchini Iran. Sisi pia tunakubali masuala ambayo kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ameyasema. Mwingineko, Rais Ibrahim Raisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuipa umuhimu Afrika ni moja ya mihimili mikuu ya sera za nje za Iran. Rais Raisi ameyasema hayo katika mazungumzo aliyoyafanya kwa njia ya simu na Rais Macky Sall wa Senegal, ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa Umoja wa Afrika. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ametoa mkono wa pongezi kwa watu wa bara la Afrika na taifa la Senegal kwa mnasaba wa kuadhimisha siku ya taifa ya Afrika, na akaashiria mchango wa Umoja wa Afrika katika kukabiliana na sera za kujichukulia maamuzi ya upande mmoja na vikwazo vya ukoloni, na kusisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imekuwa na itaendelea kuwa mshirika wa kuaminika wa mataifa yote ya Afrika. Said Ibrahim Raisi amegusia pia uwezo wa kiwango cha juu wa kitaalamu na kiufundi ilionao Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na akabainisha kuwa Tehran na Dhaka zinaweza kuwa na uhusiano mzuri baina yao, lakini kiwango cha sasa hakiridhishi na inapasa kiongezwe zaidi hadi upeo unaostahiki. Amesisitiza kuwa Iran iko tayari kikamilifu kupanua na kustawisha uhusiano wake na nchi za bara la Afrika na hasa Senegal, na kustawisha uhusiano wa kusini, na hakuna mpaka wowote juu ya suala hilo. Kwa upande wake, Rais Macky Sall wa Senegal ameashiria uhusiano wa kirafiki wa Iran na nchi za Afrika ikiwemo Senegal, na akasema nchi yake iko tayari kutoa kila ushirikiano kwa ajili ya kustawisha mashirikiano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Aidha, amesema kuwa kuna ushirikiano mzuri baina ya mashirika ya Senegal na baadhi ya mashirika ya Iran. Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu Iran limezindua kituo kipya cha siri kilicho chini ya ardhi chenye idadi kubwa ya ndege za kisasa za kivita zisizo na rubani. Kituo hicho ambacho kimepewa jina la kituo cha kistratejia cha 313 cha ndege zisizo na rubani au drone kimezinduliwa Jumamosi na mkuu wa kamandi ya majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Meja Jenerali Muhammad Bakiri, ambaye amekagua zana za kisasa za kivita zilizoko katika kituo hicho. Akizungumza katika uzinduzi huo, mkuu wa kamandi ya majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Meja Jenerali Muhammad Bakiri, amesema Iran kamwe haidunishi vitisho vya maadui na daima iko katika hali ya tahadhari. Aidha, amesema ndege zisizo na rubani au drone ni muhimu sana katika mapigano ya kisasa, na kuongeza kuwa jeshi la Iran lina ufahamu wa kina kuhusu zana zinazohitajika katika vita vya mustakabali, na hivyo limejizatiti kwa silaha za kisasa sambamba na kubuni mbinu mpya za kivita. Amesema ndege zisizo na rubani ni muhimu katika operesheni za kijeshi, na kusema ndege ambazo zimeonyeshwa katika kituo hicho ni sehemu ndogo tu ya uwezo wa ndege zisizo na rubani wa Iran. Kuhusu mpango wa jeshi kuimarisha drone hizo au ndege zisizo na rubani, Meja Jenerali Bakiri amesema
jeshi liko mbioni kuimarisha uwezo wake katika uga wa ndege zisizo na rubani. Hivi sasa ndege mpya zisizo na rubani zenye uwezo mkubwa zaidi zinaundwa nchini. Uwezo huu ukijumuishwa na ule wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu umeweza kuibua nguvu kubwa wa ndege zisizo na rubani hapa nchini.
Ijad kardem. Na kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, Meja Jenerali Hussein Salami amesema, tutalipiza kisasi kwa utawala wa kizaini cha damu ya shahidi Hassan Sayyad Khodai. Mlinzi wa haram Kanali Hassan Sayyad Khodai aliuawa shahidi siku ya Jumapili ya tarehe 23 Mei katika shambulio la kigaidi lililofanywa mbele ya nyumba yake mjini Teheran na wapinzani wa mapinduzi na vibaraka wa istikbari wa dunia. Kwa mujibu wa shirika la habari la IRIB, Meja Jenerali Salami ametoa hakikisho hilo alipoonana na familia ya shahidi Sayyad Khodai, na akaeleza kwamba shahidi Khodai alikuwa mtu asiyetambulika na watu walikuwa hawamjui, lakini kwa idhini ya Mwenyezi Mungu mlipuko wa nuru umetokea ulimwenguni na shahidi Sayyad Khodai amechomoza na kung'aa mithili ya mwanga wa jua kwenye kilele cha dunia. Naye msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Said Khatibzadeh akijibu swali la mwandishi wa habari kuhusu kadhia hiyo ya shahidi Khodai amesema,
shahid ishara kardid Sayyad Khodai khob
umeashiria kuuawa kigaidi shahidi Sayyad Khodai. Sisi tunafahamu ni nani aliyetekeleza mauaji hayo. Baada ya uchunguzi kufanyika, imebainika waliohusika na jinai hiyo. Bila shaka watapokea jibu kali na la kuogofya kutokana na jinai hiyo.
Naam, na kwa kauli hiyo ya Said Khatibzadeh, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, ndio tunafika mwisho wa makala yetu ya Iran juma hili. Kwa leo, ni matumaini yangu kuwa umeweza kunufaika, na hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola, kwa herini.
Tunasonga mbele na matangazo yetu haya mchana wa leo. Karibuni sasa kutegea sikia macho yetu magazetini. Mchana huu unaanzia huko nchini Tanzania, ambapo gazeti Uhuru limeandika Rais Samia aonya hatakubali usaliti. Makamu wa rais aeleza jitihada za Tanzania katika kutunza mazingira. Mwalimu Yudom aomba talaka akidai mumewe kumtelekeza miaka 10. Nape Nnauye, kampuni za simu zisiunganishe huduma bila kupata ridhaa ya mteja. Na acheni urasimu kuchelewesha ugawaji pembejeo, asema Shaka. Kurasa wa mbele Majira una habari zisemazo Samia akerwa siri kuvuja serikalini. ACT Wazalendo yatoa ushauri mzito kwa serikali. Mkakati mkali chanjo ya uviko 19 wasukwa. Na kivuko MV Magogoni chapata itilafu. Baadhi ya habari zinazoonekana katika ukurasa mkuu wa gazeti la serikali Habari Leo zinasema Samia aonya kuvujisha siri, 9 mbaroni biashara viungo vya binadamu. Kikwete, korona ipo, nendeni mkachanje. Umi Mwalimu, waziri wa afya atahadharisha wimbi la 5 limekaribia. Mpango, makamu wa rais ataka utayari kisiasa kulinda mazingira. CCM yakemea urasimu pembejeo za kilimo. Kijana matatani akikabiliwa na tuhuma za kubaka na kuua mwanafunzi. Na mtoto aliyenyongwa azikwa, serikali yatoa tamko. Nikitupia jicho ukurasa wa mbele wa Nipashe na kutana na habari zisemazo Lisu au na mabadiliko, apongeza mapya Samia. Mafuta che yaibua tabasamu la madereva. Wabunge wataka uchunguzi kuhusu hujuma bwawa la Nyerere. Mwanafunzi anajisiwa na kunyongwa hadi kufa. Rais Samia aonya masekretari uvujishaji siri. Na familia ya Goma kuzika yataka ripoti ya polisi. Mwananchi kwa upande wake limeandika polisi wahusishwa tena mauaji ya raia. Ni katika matukio mawili yaliyotokea katika mikoa ya Arusha na Morogoro. Uagizaji mafuta na bei za kuunganishiwa umeme za wagumzo. Mtoto aliyedaiwa kunyongwa azikwa. Tahadhari, baridi kali mikoa yatajwa. Na Rais Samia ashtukia siri za serikali kuvuja, awaonya masekretari.
Nikitoka Tanzania naelekea huko nchini Uganda. Daily Monitor limeandika polisi katika wilaya ya Isingiro wanachunguza mazingira ambayo askari wa jeshi la ulinzi la UPDF alimpiga risasi na kumua mwenzake baada ya kugombania mwanamke. Limeandika pia kuwa naibu waziri mkuu wa kwanza na waziri wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Bi Rebecca Kadaga amesema iwapo kila kitu kitaenda sawa, basi hadi kufikia mwaka 2024 Jumuiya ya Afrika Mashariki itakuwa na sarafu moja. Kadhalika Daily Monitor limeandika muungano wa hudumu wa sekta ya afya umekubali kusitisha mgomo wao baada ya kuhakikishiwa na serikali kuwa masuala yaliyowasukuma kuweka chini vitendea kazi vyao yatafanyiwa kazi na wizara ya afya na vyombo vingine husika serikalini. Limeandika pia kuwa wabunge katika kamati ya bajeti na maafisa wengine wa serikali wako kitimoto baada ya kufichuliwa kuwa walitumia ushawishi wao kutenga mgao wa bajeti kwa faida majimbo yao. Limeandika pia kuwa kampuni ya Atiak Sugar Works Limited wilayani Amuru imesitisha uzalishaji wa sukari kutokana na miezi kadhaa ya kukabiliwa na uhaba wa miwa. Naitimishia huko nchini Kenya. Daily Nation linamnukuu William Ruto, naibu rais wa Kenya, akiitumu serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwa kuwa na watu wanaolindwa ambao wanatuhumiwa kunufaika kwa ufisadi wa fedha za COVID-19. Katika kilele cha janga hilo, Ruto amesema muhula wa pili haukuwa na mafanikio zaidi kuliko ule wa kwanza, na amelaumu hatua ya Rais Kenyatta ya kufikia maridhiano na Raila Odinga mwaka 2018, maridhiano ambayo yanajulikana kama handisheki. Katika habari nyingine, wizara ya afya ya Kenya imewataka raia wa nchi hiyo kuvaa barakoa huku kukiwa na hofu ya wimbi jipya la COVID-19. Habari naidondoa katika gazeti la Standard inasema serikali imeongeza muda wa kutotoka nje jioni hadi alfajiri huko Marsabit kwa mwezi mmoja mwingine kwa ajili ya kukabiliana na ukosefu wa usalama. Pamoja na habari nyingine, Stali na mnukuu William Ruto akihoji kuwa kwa nini watuhumiwa wa ufisadi wa kashfa ya fedha za COVID-19 hawakutiwa mbaroni. Star limeandika pia kuwa naibu rais amevitaka vyombo vya habari kuwa na uadilifu na usawa katika kuripoti habari za kisiasa. Kupitia sekretarieti yake ya kampeni za urais, Ruto amesema hatashiriki mdahalo wa gombea urais kwa sababu vyombo vya habari vimekuwa na upendeleo dhidi yake. Tabani madai yake ni kuhusiana na vyombo vya habari huko nchini Kenya. Baadhi ya habari katika ukurasa mkuu wa Taifa Leo zinasema ni drama ya kutapatapa, Kalonzo arudi Azimio, lakini swali ni kama mara hii atatulia. Uvaji wa barakoa kurudi, wizara ya afya warai wa Kenya kuanza tena kuvaa barakoa, na Ruto kuruka mjadala wa wawaniaji, kikosi chake cha dai vyombo vya habari vina mapendeleo dhidi yake. Ni Redio Teheran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Makala ya wiki.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi wasikilizaji, tumo katika siku za kumbukumbu ya muasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hayati Imamu Ruhullah Khomeini, aliyetikisa viti vya watawala madhalimu wa zama hizi na kubadili mwelekeo wa siasa za dunia katika kipindi ambacho ulimwengu ulikuwa umetekwa na kambi mbili za mashariki na magharibi. Wakati huo Imamu Ruhullah Khomeini alijitokeza katika medani ya siasa na jamii kwa kauli mbiu ya si mashariki wala magharibi, na kufanikiwa kuasisi Jamhuri ya Kiislamu nchini Iran iliyotegemea misingi ya Uislamu na Qur'ani tukufu. Kipindi chetu leo kitazungumzia kwa muhtasari shakhsia ya msomi, arifu, mwanasiasa na mwana mageuzi huyo mkubwa katika karne za hivi karibuni. Wapenzi wasikilizaji, hayati Imamu Ruhullah Khomeini alianzisha harakati zake za kisiasa na kidini na kuingia katika uwanja wa mapambano dhidi ya tawala za kidhalimu, tegemezi na vibaraka kwa madola makubwa, ili kudhamini na kukidhi mahitaji muhimu ya mwanadamu, na wakati huo huo kuwadhihirishia walimwengu utajiri mkubwa wa dini tukufu ya Kiislamu unaoambatana na maadili mema na ubinadamu, dini iliyoletwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Gazeti la Marekani la International Herald Tribune liliandika hivi karibuni katika mojawapo ya matoleo yake kwamba Ayatullah Khomeini alikuwa mwana mapinduzi asiyechoka na ambaye hadi kufariki kwake dunia alishikamana vilivyo na malengo yake ya kuasisi jamii na serikali ya Kiislamu nchini Iran. Hakusita hata kidogo kufuatilia kile alichotaka na kukiamini kwa ajili ya nchi yake. Alilifanya wajibu kwa nafsi yake suala la kufuta na kusafisha alichokitambua kuwa ni ufisadi na ufuska wa nchi za magharibi ndani ya nchi ya Iran na kuirejesha jamii kwenye mafundisho sahihi ya Uislamu. Mwisho wa kunukuu. Kwa uungaji mkono mkubwa wa wananchi, hatimaye Imamu Ruhullah Khomeini aliafikisha kwenye ushindi mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran mwaka 1979, jambo lililosambaratisha kabisa mahesabu ya ulimwengu wa magharibi. Alianzisha harakati yake ya kimapinduzi kwa lengo la kuhuisha fikra na siasa za Kiislamu. Moja ya tofauti za kisiasa za harakati na mwamko wa Imamu Khomeini ikilinganishwa na harakati nyingine zilizodhihiri ulimwenguni katika karne za hivi karibuni ni sifa maalumu na uwezo mkubwa wa dini tukufu ya Uislamu, kama ilivyobainishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika ulimwengu ambao mwanadamu alikuwa ameyafanya matamanio yake kuwa lengo lake kuu, na wakati huo huo kubana mafundisho ya dini katika mipaka ya kuta za misikiti na makanisa na kuifanya dini isiwe na nafasi yoyote katika maisha yake ya kila siku, mapinduzi ya Kiislamu yaliyoletwa na Imamu Khomeini yaliyotokana na mafundisho ya Uislamu yalidhihiri na kuwa na taathira kubwa katika siasa, uchumi na jamii ya dunia. Imamu Khomeini, ambaye alikuwa mwanazuoni arifu aliyemtambua vyema Mwenyezi Mungu, mcha Mungu, mwenye mwamko na mtazamo wa kina wa kisiasa na kijamii, aliweza kudhihirisha na kutekeleza vyema mafundisho ya dini ya Uislamu na hivyo kufanikiwa kufungamanisha vizuri maisha ya kimaada na kimaanawi na dunia na akhera ya mwanadamu. Harakati ya Imamu Ruhullah Khomeini ilitokana na maumbile safi ya mwanadamu ambayo hayatosheki kwa mahitaji ya kimaada na ladha za kidunia zinazopita na kumalizika haraka, bali hufuatilia mahitaji mengine muhimu ya kiroho ya mwanadamu. Imamu Khomeini aliingia katika uwanja wa mapambano ili kudhamini na kukidhi mahitaji hayo muhimu ya mwanadamu, na wakati huo huo kuwadhihirishia walimwengu utajiri mkubwa wa dini ya Uislamu, dini ambayo haibani thamani za kiroho katika mipaka ya makanisa, mahekalu na misikiti, bali huisambaza katika pande zote za maisha ya mwanadamu ili kumfanya aweze kufikia malengo yake ya maisha. Katika hotuba na maagizo yake yenye thamani na ibra, Imamu Ruhullah Khomeini alikuwa akiwaambia watu kwamba rudini kwenye mafundisho ya Mwenyezi Mungu na msikubali dhulma na kudhulumiwa, ufisadi na uonevu, na simameni mpambane kwa ajili ya kuhuisha mafundisho ya mbinguni ambayo yameletwa na Uislamu. Kwa kuchukua misimamo ya kisiasa inayofaa kwa wakati muafaka, kutoa hutuba za hamasa na zilizokuwa na taathira kubwa, pamoja na taarifa zilizoratibiwa vizuri, Imamu Khomeini alithibitisha kwamba alikuwa kiongozi mwenye mwamko, maono na busara. Alitambua vyema mazingira ya kisiasa na ya kijamii, na vile vile mahitaji na matatizo ya kisiasa, kiutamaduni na kijamii, na kufanya jitihada kubwa za kufanya mabadiliko, na hatimaye alifanikiwa kuiweka nchi katika njia sahihi na kuhuisha thamani za kidini. Profesa Lancer wa Austria anasema kuhusu Imamu Khomeini kwamba alifungua ukurasa mpya katika kumfanya mwanadamu amkurubie zaidi Mwenyezi Mungu, na kwa uungaji mkono wa wananchi akafanikiwa kuyafikisha kwenye ushindi mapinduzi ya Kiislamu ambayo yalikuwa na taathira kubwa katika historia ya karne ya 20. Wapenzi wasikilizaji, lengo kuu la mapambano na harakati ya Imamu Ruhullah Khomeini dhidi ya dhulma, ufisadi na utawala wa Shah nchini Irani lilikuwa kupata radhi za Mwenyezi Mungu na kuhuisha mafundisho ya dini tukufu. Alifuata kikamilifu mafundisho hayo katika maisha yake binafsi na ya familia. Mfano wa hilo ni kwamba aliishi maisha ya chini na ya watu wa kawaida kabisa yaliyokuwa mbali na sifa za kujifakharisha. Hakuwa akitumia vifaa na suhula zaidi alivyohitaji maishani. Chakula, mavazi na makazi yake yalikuwa ya chini kuliko ya watu wengi wa kawaida, na alikuwa akisisitiza sana suala la kuzingatiwa zuhudi na kuipa mgongo dunia, hususan baina ya viongozi wa nchi. Pamoja na hayo, hakuwa mtu wa kujitenga na watu, na daima alikuwa akifuatilia masuala ya jamii na maeneo mengine ya dunia. Daima alikuwa akifikiria na kuwajali wanyonge, watu masikini na wanaodhulumiwa, na kuhuzunishwa sana na matatizo yao. Profesa Monti wa Ufaransa anazungumzia maisha hayo ya chini na ya kawaida ya Imamu Ruhullah Khomeini alipokuwa akiishi katika eneo la Nofel Loshato katika viunga vya mji wa Paris nchini Ufaransa, akisema, nilishangazwa sana na maisha ya watu wa chini ya Imamu Ruhullah kuliko jambo jingine lolote. Akiwa Paris, Imam alikuwa akiishi kwenye nyumba ndogo ambayo haikuwa na zaidi ya vyumba viwili. Chumba kimoja kilikuwa cha malazi yake na cha pili kilikuwa cha kazi zake na kuwalaki wageni. Hakuwa na kitu chochote chenye thamani kilichoonekana kwenye maisha yake. Mwisho wa kunukuu. Katika kipindi cha uongozi wake, Imam Ruhullah Khomeini alikuwa mwana falsafa, mwana siasa na mcha Mungu, arifu mkubwa ambaye alikuwa akiongoza nyoyo za watu. Hapana shaka kwamba watu kama hawa hupatikana tu chini ya kivuli cha mafundisho ya Qur'ani na Uislamu. Watukufu kama hawa hufikia daraja hiyo ya juu ya kiroho kupitia maisha ya kuipa mgongo dunia, kutakasa nafsi na msaada mkubwa anaoupata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ayatullah Ali Khamenei, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu, ambaye mwenyewe ni mwanafunzi wa chuo cha fikra za Imamu Khomeini, anasema kuhusiana na shakhsia huyo kwamba hakuna tukio lolote ambalo lingeweza kushinda na kuvunja nguvu na azma ya Imamu Khomeini. Katika matukio yote machungu na magumu ambayo yalitokea katika kipindi cha miaka 10 ya uongozi wake, Imamu Ruhullah Khomeini aliibuka mshindi. Hakuna tukio lolote kati ya hayo, iwe ni vita vya miaka 8, mashambulio ya Marekani, majaribio ya mapinduzi, mauaji ya kutisha ya kigaidi, vikwazo vya kiuchumi na mambo mengine makubwa ya kushtua yaliyotekelezwa dhidi ya taifa la Iran, yote hayo hayakuweza kudhoofisha azma na irada ya Imamu Khomeini. Imamu Khomeini aliwapenda sana watu na kuheshimu matakwa yao. Aliheshimu, kuthamini na kuyapa umuhimu mkubwa wa maoni na matakwa ya raia. Alikuwa mpole na mnyenyekevu kwa watu wote, na alikuwa akijitambua kuwa mtumishi wao. Alikuwa akiwasisitizia viongozi wawahudumie wananchi na kulinda heshima zao. Daima alikuwa akisema, watu wanapomtaka mhudumu au kiongozi anapaswa kuwahudumia, na pale wanapomkataa anapaswa kung'atuka. Kutokana na majukumu yake ya kibinadamu na Kiislamu, Imamu Ruhullah Khomeini pia aliupa umuhimu mkubwa ukombozi wa mataifa mengine yaliyokuwa yakidhulumiwa na kukandamizwa. Anasema katika mojawapo ya hotuba zake kwamba, ninatumai harakati ya mapinduzi haya ya Kiislamu yataishia katika kudhihiri kwa kiongozi wa akheri zamani na imamu wa zama, Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif, na kuinufaisha dunia na wanyonge wote. Tunataraji kwamba yataweza kuwaokoa wanyonge na kufika katika pembe zote za dunia, na vilevile kuwawezesha watu wote kufuata njia mliyoifuata nyinyi, taifa la Iran, ya kuwashinda maadui na mabeberu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Jumaa tarehe 3 mfunguo pili Dhulqaada 1443 Hijria, sawa na tarehe 3 Juni 2022 miladia. Miaka 520 iliyopita katika siku kama ya leo ya tarehe 3 Juni 1502 miladia, yalitokea mauaji ya kutisha ya halaiki ya Calcut yaliyofanywa na baharia maarufu wa Kireno Vasco da Gama. Calcut, ambayo leo hii inajulikana kwa jina la Kozhikode, ni mji wa bandari ulioko Madras kusini mwa India. Mji huo wa bandari ndio mahali pa mwanzo alipowasili Vasco da Gama mwaka 1498 na kuukalia. Na kama walivyokuwa wakoloni wengine, alijiona kuwa yeye ndiye mmiliki wa asili wa India. Wakati mabaharia 800 wa Arabu walipowasili katika bandari hiyo kwa lengo la kufanya biashara ya mchele, Vasco da Gama aliamuru wakamatwe. Kwanza wakakatwa mikono, masikio na pua, na kisha yakachomwa moto majahazi yao na wote wakauliwa kwa halaiki. Siku kama ya leo miaka 355 iliyopita, kwa mara ya kwanza katika historia ya utabibu na upasuaji, ilifanywa operesheni ya kutia damu ndani ya mwili wa mwanadamu. Operesheni hiyo ilifanywa na tabibu wa Kifaransa aitwaye Jean-Baptiste Denis. Kutiwa damu ndani ya mwili wa mgonjwa yalikuwa mageuzi makubwa katika sayansi ya utabibu, kwa sababu hadi kabla ya hapo wagonjwa wengi walikuwa wakipoteza maisha kutokana na kuishiwa na damu kwa wingi mwilini au kwa upungufu wa damu. Miaka 59 iliyopita katika siku kama hii ya leo, yaani tarehe 3 Juni 1963, Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, muasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kwa mnasaba wa Ashura ya Imam Hussein alayhi salam, alitoa hotuba kali na ya kihistoria dhidi ya utawala wa kiimla wa Kipahlavi. Hotuba hiyo ilitolewa mbele ya hadhara kubwa ya wananchi, wakiwemo maulamaa na wanafunzi wa kidini wa chuo cha Faizia katika mji wa Qum, licha vizuizi na vitisho vikali vilivyotolewa na utawala wa Shah. Katika hotuba yake, Imam Khomeini alikosoa vikali vitendo vya kihaini vya Shah na vibaraka wake na kufichua mbele ya wananchi wa Islamu wa Iran usaliti waliokuwa wakifanya. Na miaka 6 iliyopita katika siku kama hii ya leo, tarehe 3 Juni 2016, aliaga dunia Muhammad Ali, nguli wa ndondi za uzito wa juu duniani. Muhammad Ali, ambaye alizaliwa Januari 17, 1942 kwa jina la Cassius Maslas Clay Jr., alikuwa mmoja wa mabondia mashuhuri na watajika zaidi wa mchezo wa masumbwi katika uzito wa juu. Alitoa taji la ubingwa wa ndondi akiwa na umri wa miaka 22 tu. Baada ya kuslimu, mbali na ubondia, Muhammad Ali alijihusisha pia na harakati za kisiasa, jambo ambalo lilimpa umashuhuri zaidi duniani kulinganisha na mabondia wengine. Ali, ambaye alitambuliwa na wengi baada ya kuyahimili kwa miaka 32 maradhi ya Parkinson, hatimaye alifariki dunia hospitalini katika siku kama ya leo kutokana na matatizo ya kupumua.
Na kabla ya kufunga matangazo yetu na kukuageni kutoka humo studioni, kwanza tegeni sikio muhtasari wa habari za ulimwengu. Hussein Amir Abdullahian, waziri wa mashauri ya kigeni wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amesema Tehran iko tayari kuipatia Kenya misaada ya kibinadamu katika uga wa tiba, zikiwemo chanjo za COVID-19. Majid Takht Ravanchi, balozi na mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa, amekosoa vikali kimya cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mbele ya jinai za kuendelea zinazofanywa na utawala haramu wa Israel dhidi ya Wapalestina. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuwa vifo vya COVID-19 barani Afrika vinatarajiwa kupungua kwa karibu asilimia 94 mwaka huu ikilinganishwa na mwaka jana, ambapo janga hilo lilikuwa katika kilele cha athari zake. Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa robo ya wakazi wa eneo la Sahel Afrika hawapati huduma muhimu za chakula, afya na hasa huduma za kitiba. Na Brazil imetangaza kuwa idadi ya watu waliopoteza maisha yao kufuatia janga la mafuriko nchini humo imeongezeka na kufikia 127. Mpenzi msikilizaji, muhtasari huwa habari za dunia ndio unaotuhitimishia matangazo yetu kwa mchana wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Salum Bendera, ninakuageni nikikutakieni mchana mwema. Asanteni na kwaherini.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.